Šī mēneša sākumā Itālijas iekšlietu ministrs Matteo Salvini parakstīja rīkojumu, kas aizliedz valsts ostās piestāt Spānijas labdarības organizācijas proaktīva glābšanas kuģim Open Arms ar aptuveni 150 vidusjūrā izglābtiem bēgļiem. Kā iemesls tika minēta nepieciešamība aizsargāt sabiedrisko kārtību. Šis lēmums tika pārsūdzēts un administratīvā tiesa šonedēļ iekšlietu ministra lēmumu anulēja. Salvini izdeva jaunu dekrētu, kuru savukārt bloķēja Itālijas aizsardzības ministra Elizabete Trenta. Vakar kļuva zināms, ka 6 Eiropas Savienības valstis – Francija, Vācija, Rumānija, Portugāla, Spānija un Luksemburga – ir piekritušas uzņemt izglābtos migrantus. Pagaidām no kuģa medicīnas iemeslu dēļ ir nocelt un nogādāt Lampedūzā vien daži no izglābtajiem, un, kā norāda organizācija proaktīva, arī pārējiem ir nepieciešams steidzami nokāpt krastā cilvēciskuma dēļ. Kā paziņojis Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte, kārtīvu reizi Eiropas draugi ir snieguši viņu valstī palīdzīgu roku. Premjerministrs arī asi kritizējis Matteo Salvini par apmātu koncentrēšanos uz migrācijas politiku, reducējot to tikai līdz slēgto ostu frāzēm. Atbildot uz šiem premjerministra apgalvojumiem, Matteo Salvini norādījis, ka bez viņa apņēmības Eiropas Savienība nebūtu pacēlusi ne pirkstu, atstājot Itāliju un Itāļus vienus pašus, līdzīgi kā tas esot darīts iepriekš. Salvini apsaistība esot cīnīties pret jebkāda veida noziegumiem, ieskaitot slēptu un nelegālu migrāciju, tāpēc ar viņu amatā ostas arī turmāk būšot slēgtas cilvēku pārvadātājiem un viņu sabiedrotajiem. Asā vārdu apmaiņas starp premjeru un iekšlietu ministru ir kārtīvu reizi aktualizējusi Itālijas iekšpolitisko krīzi. Atgādinām, ka Salvini vadītā partija Līga pagājušajā nedēļā paziņoja par izstāšanos no valdības ar 5 zvaigžņu kustību. Sākotnējais plāns izteikt neusticību Giuseppes Kondes valdībai cieta neveiksmi, un arvien reālāk kļūs iespēja, ka jaunās valdības veidošanā 5 zvaigžņu kustība varētu sadarboties ar pašlaik opozīcijā esošo demokrātisko partiju. Tieši tāpēc pagaidām nav zināms, vai 20. Augustā notiks Salvini ierosinātais neusticības balsojums premjeram. Nav arī zināms, vai valsts prezidents Sergio Mattarella izlems izsludināt ārkārtas vēlēšanas, kurās vislabākās izredzes uzvarēt ir tieši Salvini partijai, vai arī uzticēs valsts vadīšanu pagaidu valdībai. Uģis Lībiets, Latvijas radio.